ዛጊት ዘይተኸፍተ ንኢትዮጵያን ኤርትራን ዘራኽብ መስመር ሑሙራ ሓጀር ኣብ ቀረባ እዋን ንኽኽፈት ብኣመራርሓ ደረጃ ዘተ ነካይድ ኣለና ኢሉ ምክትል ርእሰ መምሕዳር ትግራይ ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ኣብ ራያን ኣብ ዞባ ምዕራብ ትግራይን ዝገበረ ዑደት ኣመልኪቱ እውን መብርህ ሂቡሎ ምልጌታ ፅብሃ ተወሳኺ ኣለዎ።
ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ትማሌ ኣብ እዋናዊ ጉዳይ ጠሚቱ ዝሃብዎ መግለፂ ክልተ ሰዓታት ዝፀንሐ ነይሩ እዩ። ኣብ መግለፂኦም ኣብ ዞባታት ደቡብን ምዕራብን ትግራይ ዘካየድዎ ዑደት ብቐንድነት ኣብቶም ዞባታት ዘሎ ስራሕቲ ልምዓት ንምርኣይን ንምድጋፍን ከም ዝነበረ ዝገለጹ ኮይኖም ብተወሳኺ እውን ኣብቶም ከባቢታት ምስ ጉዳይ መንነት ተባሂሉ ዝለዓል ንምዝታ ኢሎም ህዝቢ ሕቶ መንነት ከም ዘይብሉ ኣብቲ መድረኽ ነጊሩና ኢሎም ህዝቢ ተቓሊሱ መንነቱ ዘረጋገፀ ምዃኑ እውን ኣብቲ መድረኽ ገሊጹልና እዩ ክብሉ ተዛሪቦም
ብፍላይ ኣብራያ ዘልዕሉ ዝነበሩ ክንዕልበልተ ኮይኑ ካሊእና ንልዕል ማልዮም ጀሚር ክንልዕል ኮይና ናይ ድሕሪት ካሊእና ንልዕል መንግስቲ ክጣይስ ከሎ ተሰማምዓ ምሆላ ሽግር የብልና ናበይ ኣሎ ዝመምሕዳር ግን ናይ እዚኢ ግዛኣትና ዝበሃል እንተኮይኑ ንሕና ማካሊ ሕቶ ንልና ዝበሉ እዮም ቶም ዓበይቲ ሕቶና ስካሊእ እዩ። ስለዚ እዚ ዝበሃል እዩ ናይ ምኒ ዝበሃል ነገር የለን ብቆጣዕ እዩ ዝዛረብ ሰብ እንታኮይኑ ደብረና ኮይኑ ብዛዕ ራያ ዝዛረብ ባህርዳር ኮይኑ ብዛ ራያ ምነት እንታይ ዝዛርብ ንሕና ኮይና ተቃሊስና ብስሩ ዝፌደራል ስርዓት ዝለዓለ እጃም ተፃዊትና ክጣይስ ዝገበርና ስለዚ ንመንነትና ዝተቃሊስና ኢና እዩ ናይ ምዕራብ ክሳብ ኣዲስ ኣበባ ንሰደም እዮም ተወክልቲ ካብ 80 ጣብያ ካብ 4 ወረዳ ተወፃፀ ካብቲ ዞባ ማለት ፌደራል መንግስቲ ይፍለጥ ከምኡ ዓይነት ሕቶ ዘይብልና ንሕና ኢና ኣ ዘለና ዮ ናትና ድሌት ከዓ ሽግር ሰናይ ምሕዳርን ልምዓት ክንፍትሕልና ንበር ቋንቋና ኣብዚ ኣኼባ እውን ይገልፅ ነይሩ ይብል ቋንቋና ንፈልጥ ባህልና ንፈልጥ ተቃሊስና ተረጋጊፅና ኢና።
ዶክተር ደብረፅዮን ኣብቲ መድረኽ ዝነበረ ድባብየ ይገልፅ ዘለኹ እምበር መንነት እቲ ህዝቢ በቲ መድረኽ ኣይኮናን ንፈልጦ ክብሉ ድማ ገሊፆም እዮም። እቲ መድረኽ ህዝቢ ሰላም ዝደሊ ምዃኑ ደጊሙ ደጋጊሙ ዝገለፀሉ ምንባር እውን ተዛሪቦም
ምኸሩልና የሚል ምባር ብግልፅ ሰት ምኸሩልና ንከምኡኦም ምስሉ ምኽርዎም ናብ ዘይኮነ የእቱና ብሰላምና እኒ ባዕልና ሽግር ንፍታሕ ተዝየለ ናብ ዘይኮነ ዓግርግር ከየእቱና ተዓግርግር ንኩሉና እያ ክምልከት ሓዲኡ ጥበብ እንዳልዒሉ ክወቅዕ ሓደ ሰብ ኢሉ ዝውቃዕ ዓይነት ይኮነ ልክሳዕ ብረት ምውጥዋጥ እዩ ተኣትዩ ዘሎ መኸርዎም ያው መራርሓ ኢኻ ምስቶም መራርሓ ትራኸብካ ብዝብል እዮም ብቐታው እዮም ገሊፆምሉ ነገርልና ኣየድለን ነገር እዚ ደው ብሉ ብሎ ናብኡ ከይንኣቱ ናብኡ እንተእቲኹምና መዘዙ ብዙሕ ኣይንደልን ኣየልዕሉና ሽምና እዩ በቃ ብስሩ
ህዝቢ ሕቶ መንነት እንተሃልይዎ ነዚ መፍትሒ ስርዓት ዝተቐመጠሎ ዝበሉ ዶክተር ደብረፅዮን እቲ ስርዓት ተኸቲልካ ድማ ክፍታሕ ይኽእል ኢሎም እቲ ሕቶ ግና ካብ ውሽጢ እቲ ህዝቢ እምበር ካብ ደገ ብዝመፀ ሓይሊ ክኸውን የብሉን ኢሎም ምስ ክልል ኣምሓራ ርክብ ንምጥንኻር ርክብ ህዝብን ህዝብን መንግስታዊ ኣካል እውን ኣብ መዋሰኒ ከባቢታት ይካየደሎ ክብልዮም ገሊፆም
ርክብ እውን ኣለና እዩ ዞባ ንዞባ ሕዚ ዝተወሰና ወሰን ዞባ ንዞባ ክንረኽቡ ጌርና ኢና ዞባ ናትና ምስ ናይ ዞባ ወረዳ ጣብያታት ብኣኼባ እውን ይካየድ ብምዕራብ ይኹን ብደቡብ ኣብ ታሕቲ እውን ክረኸቡ ጌርና ይመ ሽግራት እንተልዩ ኣብኡ ክፈትሑ ብታሕቲ እናተረኸቡ ክፈትሑ ዝኸበዶም ናብ ላዕሎ ተመራርሓ ከምፁ ንሱ ሓጊዝ እዩ። ስለዚ ከባቢ ናብ ካሊእ ጎፅታት ከይኣቱ ብደንቢ እዩ ዝተኣሳስር ዘሎ። ስለዚ ህዝብን ህዝቢ እውን ርክበሎ ብታሕቲ ምምሕዳራት እውን ትዋና ህዝብን ህዝቢ እውን ይረኸብ እዩ።
ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ዝነበረ ዘይምቅድዳው ሓዲዩ ናብ ሰላም ካብ ዝእቶ መስመር ዛላንበሳ ብዕሊ ድሕሪ ምኽፋቱ ካልኦት መዋሰንቲ ከባቢታት እውን ክኽፈቱ ህዝቢ እናሓተተ ይፀኒሑ እዚ ጉዳይ እዚ ድማ ኣበይ በፅሐ ተባሂሎም ዶክተር ደብረፅዮን እቲሓቲቶም እዮም።
ሕዚ እውን ክበር ዘሎ ዝርብ ክኽፈት እዩ መዓልቲ ኢና ዘይኣመጥና ኣሎ እምበር ናይ ምኽፋት እዩ እቲ ዘሎ ኣፋፍኖት ብስሩ ማለት እዩ ንክፈቶ ስኢልካ ንፅናሕ እዮ ተይኮነስ ንክፈቶ እዩ ክልቲ እዩ ብራማ ይኹን ብሕመራ ዘሎ መስመር ንክፈቶ ዝብል መዓዝ ኣይተወደአን ኣቃላእሲና ደለን ኢና ብሓፈሽ ድሌት ኣሎ ከም ድሌት ማለት እዩ ክፈት። ስለዚ እዚ ስትል ክንፅለሉ ኣለና ማለት ስለዘይተኸፍተ ክሳዕ ዝኽፈት ናይ ሓደ ወገን ጥራሕ ስለዘይኮነ ንሕና ካብ መጀመሪኡ እንተዝኽፈት መረፅና ግንታ ናይ ዘላንበሳውን ቀላል ይነረትኒ ሞ ክትኽፈት ፅቡቅ ዋላ ብእውን ጀመሪና ኢልና በር ብኩሉ ተዝከኣል ኢና ንመርፅ ግዜ ቆርቦ ወሲድ እዩ ብክልቲኡ ገጽ ኣሎ እዩ ንክፈቶ ዝብል ማለት እዩ ንሕና ካብ መጀመሪኡ ነርና እዩ ካብ ትግራይ ስምዕ ተበፅሐ ግን እዛ ለምሳ ጥራሕ ነረ ፋይናሊ ከም መንግስቲ سونسا قتل الأينا
عبز حالة فسمون تترترسين محاز بزي فقاد من قصة تقرأي أبل أسراويت مكل خالين فيدرال بوليسن ناب تقرأي مأتهم زي حقاوة كايدا يبضبال دكتور دبرتيون النقيفة ميم
كل من قصة تقرأي انتحاتته نفس بقيت أعطينا أعطينا أنا بالعالي زبها النقرأينا أبالي لذي زي أي دقام من زول نقرأي لنا زي دقام تخوينو هالي نقرأ تدري الله هذا بس نايت عنا غير ناي نصر تات سرحت كم كي تدقم نزمر كتم عقلات فيك ناينا
بقعزينا تحصد سبعو مسلم تترترسي عب تحت قيدين تعلم من قصة تقرأي زوتو مقلتي نتكونتا زي متنن نتعود عو كونتا تول زي يقلت إذا بريتو يلا عليمو عبز قد دايزا لكم ريتو انتعي تبهلو اني دكتور دبرتي انتحدثم اتو مقلتي ساعة حقن زي تخد تليم بتوستا خدمة نهزبي زي خبر إذا بلو دكتور دبرتي كم حالف نزي سمع من قصة دما بسمعيتنا بقونتن كويناتن زي اتو زي كونس سرعة زي خبر القوام كنا غرب سلازي قبعنا اتو مقلتي او تينا يو كبلو تزاريبهم بغد صالي اسرح من قصتن هزبن تقرأي دما لمعاتن مخبار سلامني لهم
طوان نسرح نازن تا تقرأي املوك تنقذهو ناي لمعات ناستن يعمل دار شكرا مفتحي تبدو هند موسائي سيد بورينا سلازي تسرح تبدو هند موسائي سلام مركز هو هناك عقص مال قال إيش كيف فترة ما مدلاوي نسيت ذوق برس اللوزي
نريد ودمت أمريكا ملقيت هذا بها مقلم.